Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.
Head Kuku Raadio kuulajad, eetris on Kuku Õuna teaduse tehnoloogia saade. See nädal on möödunud paljude jaoks kummalisi asju nähes, nimelt seda, et eestikeelne Wikipedia ei näidanud kuni neljapäevase päevani mitte kui midagi. Ja kui kutsuti üles, mitte ainult eestikeelses Wikipedias, vaid kui te avasite ka inglisekeelse Wikipedia, mis oli avatud siis mõnest Eesti arvutist, siis tuli ka teade, et jah, et midagi on Euroopa parlamentis sündimas. Neljapäevase seisuga selgus ka, et Euroopa parlament lükkas tagasi selle plaani, mille kohaselt oleks tulnud üles ehitada küllaltki keerukas viitamiste, tasumiste ja muu, mis iganes muu süsteem, ehk et põhimõtteliselt see plaan, et iga kui uudise tegija ja uudis ise on samasugune looming nagu näiteks mõni muusikapala, mida kusagil esitatakse ja sellest autorraha saab, oleks selline samasugune süsteem siis Euroopa parlamendi heaks kiidul võib-olla ulatunud kõikidesse elusväärdisse. Seda ei juhtunud ja võib öelda, et informatsiooni vaba liikumise ja tervemõistuse häält on vast kuulda võetud või esialgugi, aga mitte sellest ja mitte ainult sellest ei räägime täna, vaid võtame vaatluse alla nähtuse, milleks on teaduslik informatsioon. Selle ajalugu, selle tänane seis, probleemid või võimalused, mis sellega seotud on. Saates on külas keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi osakeste füüsik Andi Hektor. Tervist!
Tervist!
Mis moodi siis on, et tänane teadusmaailm, nii nagu me seda näeme ja kuuleme igal pool, teadlast ei käsitle vist muul moel mingi isiksuse või ametipositsioonina, vaid teadlane on enne kõike autor ja tema selline roll on enne kõike publitseerida massiliselt teaduslike tekste, mis siis on ühel või teisel moel hinnatud. Kas on kogu aeg nii olnud?
See, no kuidas seda nüüd öelda, mingil määral on see tegelikult olnud üsna moodsa teaduse algusest peale niimoodi, et kui me vaatame tagasi sinna, noh, ütleme nii 17. sajandisse, et kuidas siis teadlane oli teadlane, et siis ta vahetas tehti teadustega kirju ja noh, praegu on need kirjad siis nagu hindamatu selline arhiiv, mida see teadlane mõtles ja tegi ja oma positsiooni kindlustas ta ka läbi, mõnes mõttes läbi sellise kirjavahetuse teiste kolleegidega. No, kuna teadusringkond laienes, teksid juurde sellised teadushuvilised või amatöörteadlased, siis ütleme nii 18. sajandi lõpuks tekisid esimesed nii-öelda kaasaegses mõttes teadusajakirjad. Need olid küll väga vahvad, ma olen neid kusagil sattunud aegajalt lugema ikka. Ja need on selleks toredad, need on nagu klubi ajalehed.
Ma võin siia vahele öelda seda, et mina olen suisa pidanud neid lugema. Meil oli keemia õpingutes selline huvitav distsipliin, mille käigus tuligi võtta ette väga vana süntees, noh, mingisugune keemiline süntees ja seda järgi teha, mis õpetamise ja õppimise seisukohalt oli väga huvitav. Ja siis sellised ajakirjade kogumid, mis Tartu ülikoolis siis olid 19. sajandi keskvaigast või nii, olid nad siis mingi keemikse tsentraalplatt või mis iganes nimelised, siis seal kirjeldatud noh, teadustegevus algas vahel hommikuse jalutuskäigu kirjeldamisega, kuidas õpetlane siis jõudis laborisse, mis seal oli, mida ta nägi, küllaltki detailne, ei mingisugust formaalsust, päris huvitav lugemine võin kinnitada.
Ja ei, tõepoolest mind ka üllatas see, et ühest küljest see artikli formaat, et oli nii-öelda abstrakt või selline lühike kokkuvõtte artiklist, oli ka juba olemas, ütleme seal 18. sajandi lõpus, olid olemas ka viitamised, aga viitamised olid sellest huvitavad, et ma rääkisin selle inimesega ja kuulsin temalt seda, mõnes mõttes olid nad isegi täpsemad, sest tihti kirjeldati hästi vabas vormis, mida ta täpselt kuulis selle inimese käest. Aga formaat oli üllatavalt nagu sarnane, noh , huvitav oli see , et ajakiri sisaldas lõpuks ka siis selliseid nagu klubilisi teateid , et mõni klubiliige kas oli juubel olnud või oli ära surnud , siis ka need teated olid sinna artiklite vahele pikitud . seega siin on väga tore inimlik formaat , aga see artikli formaat ise oli ikkagi üllatavalt nagu noh , minu jaoks üllatavalt sarnane selle tänapäevase teadusartikliga .
jaa , ei seda ballasti või emotsiooni oli seal piisavalt vähe , aga see oli siiski olemas . Millisel ajal muutus siis selline teaduslik informatsioon , no ütleme , klubilisest tegevusest kaubaks ? ma saan aru veel , et ennem teist maailmasõdagi oli Eesti teadus ja Eesti teadus ka veel selline habras ja hõre , mitte enam maailmateadus , aga maailmateadus oli siis juba välja kujunenud selline kallite , kulukate teadusartiklite ja kogumike süsteemiks . See juhtus siis millal ?
no see tegelikult selline suur transformatsioon toimus 50-ndatel , et enne seda oli ikkagi publitseerimine oli küll olemas , olid olemas ajakirjad , ütleme sellised korralikud järjepidevad ajakirjad hakkasid ilmuma ju 20. sajandi alguses , kus olid ka viidete süsteemid ja kus peeti isegi natuke arvet viitamiste üle , aga noh , see oli selline pigem nagu teaduslik tegevus , mitte selle alusel ei mõõdetud teadlasi . aga kuskil 50-ndatel muutus jah , see teadlase nii-öelda produktiivsuse mõõduks , et palju ta publitseerib ja hiljem siis lisandus ka nagu kvaliteedi mõõtmine , et palju teda tsiteeritakse . aga jah , enne seda oli pigem see teadlase prestiiž põhines tema võib-olla kirjavahetusel teiste tuntud teadlastega ja noh , lihtsalt sellisel keerulisel sotsiaalsel võrgustikul . aga jah , kui teadlaste arv muutus nii suureks , et enam ühte ruumi jällegi hüpates 20. sajandi algusesse , siis ju on üks kuulus foto aastast , ma ütlen , kas oli aastal 1923, kus praktiliselt kogu füüsika eesliin mahtus ära ühele fotole , noh , kus oli niimoodi umbes 40 inimest . et aga kui inimeste arv juba kasvas sadadesse ja tuhandetesse , noh siis selline personaalne hindamissüsteem enam ei toiminud ja oli vaja välja mõelda midagi noh , paremat ja noh , selle parema osas oli siis bibliomeetria .
Kes , ütleme , lõi aluse sellisele bibliomeetrilisele tegevusele , selleks pidid ju olemas olema mingisugused ka ajakirjad ühes süsteemis , et keegi pidi siis saavutama selle esimese muutuse , et informatsioon muutus kellegi omaks , et see ei olnud nagu päriselt enam teadlase oma , et ta publitseeris ja ma saan aru , et see muutus oligi selles , et teadlaselt võeti nagu see informatsiooni kasutamise õigus naksti ära .
nojah , esialgu oli see asi üsna nagu lõdvalt organiseeritud , et ega need teadusajakirjad olid üsna väiksed , sellised klubilised ajakirjad , kus keegi väga seda nii-öelda copyrighti näpuga taga ei ajanud , noh , seda hetkeni , mil saadi aru suurte kirjastuskorporatsioonide poolt , et nüüd see publitseerimine ja viitamine on eluliselt oluline teadussüsteemi jaoks , vähemalt tol hetkel lääne teadussüsteemi jaoks . ja see noh , toimus siis kuskil 70-ndatel , kui hakati kokku ostma selliseid väiksemaid , aga edukaid teadusajakirju suuremate korporatsioonide poolt ja noh , hakati järjest rohkem seda teiselt poolt noh , võib-olla on selline nimi nagu Robert Maxwell tuttav nii ta oli suur ajakirjandusmagnaat siis ja ühtlasi ka poliitik ja väga mõjukas lobist , kes ostis väga paljud teadusajakirjad kokku ja samal ajal teiselt poolt tegi siis nagu lobitööd , et tema nii-öelda nende ajakirjadega arvestataks , nende teadusartiklitega arvestataks teadussüsteemis järjest rohkem ja rohkem . et noh , tänapäeva äri mõistes on see üsna ebaaus tegevus , aga noh , tol ajal ei olnud veel need kriteeriumid nii ranged .
tol ajal oligi nii , et ega ju tänagi , et kui me vaatame ettevõtlustegevust kas või start-upide vallas , mille peamine eesmärk alati on saada ühe laua peale ühte andmebaasi sisse nii pakkumine kui nõudlus , siis sellega opereerida , siis me teame küll , et kui keegi üritaks sama asja teha finantsmaailmas , siis pigem pannakse teda vangi , kui lastakse tal samal moel edasi opereerida . ehk et saan aru , et kõik sellised uudsed asjad veel enne , kui sellel oli mingi moraalne või eetiline tähendus realiseeriti lihtsalt ja sellisest viitamise ärist ja teadusinformatsiooni omamise ärist on tänaseks saanud ju, kuidas ilusti öeldagi, mega business, kui nii-öelda ajakirjanduslikku väljendit öelda, et need ajakirjanduskorporatsioonid ja viitamisega tegelevad korporatsioonid, need ju elavad väga hästi.
No jah, nad elavad üsna hästi, et eks ta selliseks massiivseks äriks muutus 90-ndatel. Et enne seda oli ta ikkagi, noh, ta oli küll äri, aga ta ei olnud võibolla väga kasumlik, sest ajakirja trükkimine nõudis ikkagi üksjagu oskusi, seal oli üsna suured kulud ja nii edasi. 90-ndatel, kuna noh, asi muutus automaatseks, siis mingi hetk siin olukord, et selle kirjastamise tegevuse, noh, paljud ajakirjad ju, teadusajakirjad ilmunud üldse paberil. Nad ilmuvadki ainult internetis ja see muutus tegelikult väga odavaks. Teist küljest ei langenud nagu noh, kasumit taheti ikka kasuminumid suurendati selle arvel, et käive nagu üritati samaks jätta. Ja noh, ja see lõpp päädis siis võibolla sellega kusagil 90 aastate keskel, et järjest rohkem, järjest valjemalt hakkati nõudma siis sellist nii-öelda, kuidas seda on öelda, sarnast lähenemist võibolla, mis on toimunud tarkvara maailmas, see on siis avatud tarkvara, kus tarkvara arendajad tegutsevad noh, sellisel moel, et kõik on avatud ja läbipaistev ja noh, tihti ka tarkvara ise on siis nii-öelda tasuta kätte saadav.
Kui palju antakse täna välja teadusajakirju maailmas üldse, mis on siis need nõnda nimetatud eelrefereeritavad?
Ei kujuta ette, no need on kindlasti noh, tuhandeid, kui ma ei julge öelda, 10 000 vast ei ole, aga tuhandeid kindlasti.
Ja kirjastusi?
No kirjastustega on nüüd kirju olukord, et mingi hetk oli tunne, et need kõik hakkavad koonduma kindlate korporatsioonide kätte, aga noh, ütleme see kirjastamismaailm on ikkagi üsna dünaamiline, et nad hakkasid koonduma, aga samal ajal, kuna see interneti meedia tungis väga tugevalt sisse, siis tekis ka uusi kirjastusi, kes noh, olidki algusest peale põhinesid nii-öelda siis interneti põhisel kirjastamisel. Et kogu andmetöötlus oli viidud noh, algusest peale elektrooniliseks läbi interneti ja ka noh, artiklid ise ilmusid nii-öelda siis ainult elektroonsel kujul. Noh, see tõenäoliselt oli selles mõttes, kuna nemad alustasid nullist sellisel moel, siis nad olid selles mõttes edukamad, et suutsid vanu korporatsioone natuke lüüa oma uue nii-öelda lähenemisega.
Nüüd teadusliku informatsiooni puhul mainitud sõna bibliomeetria, ehk siis raamatusse pandu mõõtmine. Täna me teame erinevaid indekseid ja neid indekseid toodab üks suuremaid uudiste korporatsioone, mille nimi on Thomson Reuters tänaseks hetkeks, kes siis, ma saan aru, omab ligipääsu õigust kõikidele tekstidele, nende refereerimise õigust ja ehitab siis nii-öelda sellest õigusest ja ligipääsust lähtuvalt üles siis indekseid selle kohta, kui palju üht või teist artiklit teadlast on viidatud, kelle poolt viidatud ja sellel alusel on üles ehitatud, kas võib siis öelda, selline teaduslik võidujooks.
Jah, et selle alusel on jah, tehtud mõeldud välja selline nii-öelda kvaliteedi hindamissüsteem teadlaste jaoks. Noh, mis omamoodi on muidugi hea, see mõttes, et on hästi automaatne ja see on ju iga hindamissüsteemi unistus, et panna, ütleme, mõnesse üksikusse numbrisse kogu kvaliteet kokku. Noh, teises küljest on see viinud võibolla natuke ühekülgse lähenemiseni ja sellise teaduspublikatsioonide vabrikute tekkimiseni, kus eesmärk ei ole uusi teadmisi avaldada, vaid tükeldada need teadmised võimalikult väikesteks tükkideks ja siis nad võibolla jupi kaupa niimoodi eraldi ära publitseerida, selle asemel, et süsteemselt võibolla kuidagi läheneda.
Refereerige, millised on need tänased siis teadlaste olümpiamängudel kasutuses olevad indeksid ja mida need tähendavad?
No indeksid on, esimene indeks on siis, mis võibolla ei sisalda, mis on, mõõdab teadlase mitte kvaliteeti, vaid kvantiteeti, on siis publikatsioonide arv. See on nüüd jällegi igas teadusvaldkonnas üsna erinev, seega tavaliselt kaalutakse nii-öelda see igas valdkonnas nii-öelda mingi kaalufaktoriga läbi. Et noh, miks see nii on sellepärast, et lihtsalt mõnes valdkonnas on traditsioon, et publikatsioonid on näiteks 5 lehekülge ja noh, selge see, et 5 lehekülge on lihtsam kirjutada kui 40 lehekülge. Ja sealt tuleb selline kaalufaktor sisse, et noh, siis kaalutakse läbi sellise keskmise artiklite arvuga teadlase kohta. Järgmine parameeter, mis mõõdab siis võib-olla teadlase kvaliteeti, on see, kui palju viidatakse tema teadustöödele. Et, sest noh, ütleme nii, et teadlane võib publitseerida väga palju artikleid, aga nende kvaliteet võib väga madal olla. No, seal on, kuidas seda on öelda, seal on vähe uut infot näiteks. Ja selge on see, et siis teised teadlased oma töödes ei viita sellistele teaduspublikatsioonidele, noh, vähemalt võib-olla viitavad aga vähe. Seega viidete arv on mõnes mõttes nagu teadlase kvaliteedi mõõt. No siis saab edasi minna, saab mõõta teadlase, mis see on siis, ekselentsus.
Kompetentsi.
Jah, kompetentsi, mille jaoks tihti kasutatakse sellist toredat indeksit, mille nimi on siis H-indeks, mis mõõdab siis, noh, mõnes mõttes on kompromiss selle vahel, palju on artikleid ja palju neid viidatakse. Ja noh, toob välja ka sellised, et tal on ka sellised artikleid, mida on väga palju viidatud. Noh, see on jälle sellise ühte parameetrisse üritatud kokku suruda tegelikult üsna palju infot. Ja noh, nüüd on välja mõeldud juba igasugu muid indekseid nagu T-indeks ja noh, mis mõõdab siis natuke dünaamilisemalt ajalist käiku, et võetakse, noh, vähem arvestatakse neid artikleid, mis on väga ammuses minevikus ilmunud ja rohkem arvestatakse nende artiklitega, mis on hiljuti ilmunud, sest nende, kõigi nende eelnevate indeksite parameetrite häda oli selles, et need, no, ajas ei muutu, ajas saab neid ainult paremaks teha. Aga kui inimene, ütleme, 20 aastat tagasi tegi oma kõik need suured avastused ära, avaldas ära, aga pärast seda on 20 aastat pausi, kus ei ole midagi tulnud, siis noh, see nagu otseselt ei kajastu selles. Noh, käsitsi saab neid tänapäeval muidugi üsna lihtsalt sisse panna. See on jälle üks ma põikan korraga kõrvale, üks interneti ajastu on selline hüve, et kui me lähme tagasi, ütleme, 20-30 aastat tagasi, siis arvutati üsna käsitsi neid kõiki neid parameetreid. Seega ei saanud nendega mängida, ei saanud küsida väga lihtsalt, et võtame arvesse näiteks ainult viimase 5 aasta teadlase publikatsiooni. Aga tänapäeval on noh, kõik need asju võimalik teha dünaamiliselt, meil on andmebaasid, kus me ütleme, et me tahame kõik need parameetrid ainult viimase 5 aasta jaoks näiteks arvutada. Ja no, arvuti arvutab meie eest need välja.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub stuudios, füüsikandi Hektor, räägime teaduskirjandusest. Teadlased teadupoolest on väga kohanev rahvas, üks intelligentsemaid rahvakilde siin maakeral. Ja kohanev just selles mõttes, et noh, ükskõik milline bürokraatlik keert käik neile ka ette pannakse, nad kohanevad sellega. Kuidas on, et väga palju räägitakse sellest, et on tekinud, mida sa ka mainisid oma jutus juba, sellised artiklivabrikud, kus on kas siis vaikiv või kartelli kokkulepe või nimetame kuidas tahes, noh, nii-öelda saavutatud, et viidatakse üksteise peale ja sellega saavutatakse siis nii-öelda selle sama olümpiamängu kõrge H-indeks või mis iganes muu nimega indeks.
No eks see probleem on mingil määral olemas, ma ei ütleks, et see nagu nüüd väga tugev oleks, sest no üldiselt ongi niimoodi, et tegelikult noh, mõnes mõttes nagu mis tahes meetodi me hindamist välja mõtleme, siis alati kõige intelligentsemad on alati kõige paremad selles. Et seega me ei saa kaitsta, kui me mõtleks välja mingi teise meetodi, siis tõenäoliselt need, kes on praegus süsteemis ka kõige paremad.
Oleksid ka uues
süsteemis. Oleks ka, täpselt, oleks ka uues süsteemis kõige paremad. Et pigem võib-olla ongi selle süsteemi üks suur eelis see, et see on üsna lihtne. Teadlased tahavad niikuinii oma tulemusi avaldada ja selle baasil nüüd teha mingit, panna kokku parameetrid, mis neid hindavad, on üsna hea, sest kui nad juba niikuinii avaldavad, siis sealt kokku korjata see lisakvaliteedi parameeter on ju mõnes mõttes selline üsna lihtne tegevus. Aga siiski, noh, on teatud, sest tegevus on teatud puudused. Noh, üks suur puudus on see, et need ajakirjad korjavad need artiklid kokku teadlaste käest ja siis nad lasevad neid nii-öelda teistel teadlastel hinnata. Noh, see on see nii-öelda nimetatud eelrefereerimise protsess, kus võetakse 2-3 teadlast, 1-2-3 sõltuvad ajakirjast, kes siis avaldavad arvamus selle artikli kohta, kas see on väärt avaldamist ja kui neil on küsimusi, siis nad küsivad selle või näiteks parandusettepanekuid selle artikli kohta, siis nad edastavad need autoritele. Ja siis kui see protsess on läbi tehtud õnnelikult, siis see teadusartikkel ilmub ajakirjas ja üldiselt selle eest siis ajakiri küsib raha. Kui keegi tahab lugeda seda, siis ta peab maksma raha. Jällegi, nüüd on selline väga selline sügav küsimus, et kui teadlane saab enamasti palka kas siis avalikus sektorist, vähemalt enamasti need teadlased, kes publitseerivad midagi, refereerimistegevus või retsenseerimistegevus on ju tasustamata, see on vabatahtlik tegevus teaduses, nemad raha ei saa selle eest. Ja nüüd ajakiri võtab selle eest mingi summa, kui konkurentsi näiteks selles valdkonnas ei ole väga tugevad, siis ta võib selle üsna kõrgeks ajada selle
hinna. Ja on artiklid, mille hinnad ületavad 100 ja isegi 200 eurot ühe komplekti eest, mis on siis nii-öelda lugemiseks juhul, kui sa ei ole mingisuguse nii-öelda teadussüsteemi osa.
Just nimelt, et need on üle mõistuse kõrgeks aetud ja tekib küsimus, et kas see on nagu ühiskonna jaoks optimaalne selline skeem. Et tihti isegi minu jaoks võibolla ei olegi see raha nüüd artikli eest see kõige kriitilisem koht, vaid hästi suur probleem on see, et see tasumine on tihti üsna aeganõudev. Teiseks võib selguda peale tasumist, et mul tegelikult seda artiklit vaja ei olnudki, et seal ei olnudki just seda huvitavat infokildu, mida mul vaja oli, mul on seda vaja kuskil teisest artiklis, mida seal võibolla viidati, siis ma pean ostma veel ühe ja veel ühe ja lõpuks on see protsess läheb ju väga aeglaseks.
Kas see ongi võibolla põhjus sellist igale ühele raskelt kättesaadavat teadussüsteemi, artiklite süsteemi üles pidada, et siis oleks võimalik mass müüa neid ligipääsu õigusi ülikoolidele ja teadusasutustele. Sellepärast, et ülikooli ühes või teises võrgus või serveris olles on see ligipääs vaba ja teadupoolest ostab ka Eesti riik erinevatelt kirjastustelt selle õiguse, et õpetlased saaksid tekstidele ligi massi kaubana.
Jah, et ma ei julge seda summat peast öelda, aga minu arust see ulatub ikkagi miljonitesse eurodesse, mida Eesti riik nii-öelda kokkuvõttes maksab ligipääsu eest neile teadusartiklitele, mis ei ole tasuta kätte saadavad.
Kus juures ka nendes baasides ei ole absoluutselt mitte kõik ajakirjad ja ka mitte kõik kirjastused ju esindatudki.
Jah.
Sealt on tehtud juba väikene valik, mis ta on tehtud tõenäoliselt sellise huvi ja majanduskaalutluse ja ekonoomika piir peal.
Jah, et seal on tihti pandud ka näiteks ajalised piirid, et kui sa maksad nii palju, siis sa saad viimase 2 aasta artikleid, kui sa maksad rohkem, saad viimase 5 aasta ja nii edasi. Et teine liikumine, mis siis tekkima on hakanud või hakkas juba tegelikult 90 aastate keskel, on siis nii-öelda selle võtmesõna on ingliskeeles siis open access või vaba juurdepääs. Ja sellel liikumisel on siis hästi palju kihte, et üks kiht on see, et üks skeem, kuidas nii-öelda sellest siis skeemist välja rabeleda, on, et teadlased ise maksavad oma artiklite avaldamise eest. Mis tundus algul väga hea idee, et et maksavad natuke raha, saavad oma artikli avaldatud, kui teadlane peab maksma, siis võibolla see hoiabki teda natuke tagasi, et ta liiga palju, liiga lühikese artikleid ei avaldaks, pigem konsentreeriks oma mõtet ja avaldaks siis. Aga see selgub, et see on vind teise äärmus, et see muud tekitanud teissuguse äri, kus on tekinud väga kehva kvaliteediga ajakirjad, kelle ainuke eesmärk on korjata artikleid ja neid avaldada. Tihti, kui sa oled seal ajakirjas nii-öelda see hindaja teadlane, siis on üsna tugev toimetuse poolne surve, et kuule lase nüüd kiiresti, võimalik kiiresti artikkel läbi, et ära ole nii kriitiline. Mis on toonud ka selle, et teaduspublikatsiooni kvaliteet on nendes ajakirjades ikkagi üldiselt üsna madal. Mitte kõigis, aga on näiteid, kus ta on läinud väga madalaks. Teadused sisult, ütleme, kehvad teadused sisult ostavad endale artikleid. Teine skeem on siis selline, kus lepitakse kirjastuse ja riigi vahel nii-öelda kokku, et riik maksab lepitakse mingi summa kokku, palju riik maksab, mis katab selle kirjastamise kulu ja siis kõik need artiklid, mis ilmuvad, on siis nii-öelda tasuta ligipääsetavad. No sellise skeemi sisulist on valinud tänapäeval väga paljud riigid juba. Algas see Ameerika Ühendriikidest ja Inglismaalt, aga noh, praegu on see levinud ka mujale.
Nüüd kui tulla veel selle juurde, et teadlast on vaja ühel või teisel moel hinnata ja kasutatakse siis selleks, noh tänaseks hetkeks on ju ka Thomson Reuters levinud või laienenud, on vist viisakam öelda, tegemist ei ole siiski mingi nakkusega, ka Aasiasse ja üles ehitanud nii Hiina turu jaoks täiesti oma ette või Aasia turu jaoks täiesti oma ette nagu indekseerimissüsteemi, ehk et see peab olema tulus. Nüüd väga paljud riigid ei kasuta seda millekski muuks kui lihtsalt info saamiseks, et aha, et meil on asjad nüüd niimoodi. Noh, Suurbritannias jätkuvalt hinnatakse teadustegevust ja teadlasi teadlaste enda poolt kokku pandud hindamiskomiteedega või seltskondadega. Ameerika Ühendriikides täpselt samal moel, et seal võib olla küll indekseeritult mõõdetud teadustegevus ja loomulikult oluline, huvipakkuv, aga hinnangu annavad teised inimesed konkreetse küsimuse ja probleemi peale, mida siis püütakse lahendada. Kas meil on kunagi nagu kaalutud sellist paindlikumat lahendust, kus inimene ei pea olema selles mõttes kogu aeg aktiivne teadlane, vaid vahel võib hea mõte pähe tulla ka, ütleme niimoodi, molutades ilma pikka artiklite ajalugu olemata ja omamata?
No jah, et Eestis on nüüd keeruline olukord, et ega Eestis, noh, ole, mis rahast me nüüd räägime, kui me räägime sellest otseselt sellest nii-öelda grandirahast, ehk projektirahast, siis seal on, ega seal hindavad ka teised teadlased, aga noh, nad ikkagi väga paljuski võtavad aluseks selle publitseerimise ajaloo nii-öelda selle hinnatava inimese puhul. Noh, on olemas baasfinantseerimine, mille üks selline automaatne sisend ongi publitseerimine ja viitamine. Et noh, Eestis ei ole see täiesti automatiseeritud nii-öelda see hindamine. Et noh, Hiinas on, kuna Hiina teadussüsteem oli väga maha jäänud, siis kuskil uue milleeniumi alguses tutvustati seal uut süsteemi, mis just noh, üritati ka teadlasi sundida publitseerima. Ja noh, selles on hea selline võib-olla, kuidas seda öelda, õpiku näide, et kuidas neid siis motiveeriti. Motiveeriti sellega, et noh, sisulist neile maksti preemiat artiklite pealt. Ja mida kõvemas ajakirjas, mida rohkem siin tsiteeritakse, kõik läheb nii-öelda automaatselt arvesse. Kuni sinna maani välja, et nüüd uudistest käis läbi, et hakatakse juba sotsiaalmeedia postitusi ka automaatselt arvesse võtma teadlaste puhul. Et noh, eks näis, ühest küljest noh, võib öelda kohe, et see tõi kaasa selle Hiinas, et Hiinast pärinevate teaduspublikatsioonide arv tõusis, noh.
Seda oli märgata, see oli tõeline laine, selline püstine sein oli põhimõtteliselt ees. Ei olnud ühtegi teadusvaldkonda, kus ei tulnud ette, mida on Hiina nimega, mis olid varem juba täitsa tavapärased emigreerunud teadlaste näitel või külalisteadlaste näitel, aga ei, jah, tõesti, enamustes valdkondades Hiina enda teadusasutused olid väga aktiivsed. Nüüd nagu kerkibki siit automaatselt see küsimus, et kas see teaduslik informatsioon, mida sellises mahus tohutult nagu publitseeritakse, seda saab ju nimetada big dataks, suur andmeteks, vaieldamatult. Nüüd kas see sama rahaline barjäär, et makske te saate vaadata ja võib-olla muud barjäärid veel, et võimaldab see sealt siis ekstraheerida huvipakkuvat, mitte ainult siis teaduslikuks, vaid ka näiteks tehnoloogiliseks arenguks.
No võt, see ongi teaduspublikatsioonide puhul selline väga suur probleem tegelikult, et need on inimkirjutatud tekstid ja noh, tänapäeval nagu me teame, selline masinõppe ja inimtekstide analüüsi areneb tohutult kiiresti. Et tegelikult, just. Jah, et kui need oleks avatud tekstid, siis ja ütleme nii-öelda masin loetavad, siis tegelikult saaks sealt üsna kiiresti ja hästi välja väänata igale konkreetsele teadlasele, kes otsib sealt midagi või ajakirjanikule või lihtsalt kodanikule tänavalt vajaliku informatsiooni. Ta ehitab oma mingi andmefiltri, mida ta konkreetselt otsib ja kui ta on piisavalt kaval, ta saab selle teha nii, et see otsib üsna hästi selliste vaba tekstide pealt ja ta leiab selle info, sest no, ütleme ausalt, et teaduspublikatsioonide arv on nii suur, et isegi oma valdkonnas on väga raske jälgida kogu seda voogu.
Noh, rääkimata... peaks olema nagu kogu aeg elamagi mingisugune tekst silma eest mööda jooksmas, sellepärast, et teadustekstide voog oma uudsete osade mõttes vaatasin just ületab uudisvoogu, kuna uudisvoog kopeerib reeglina väga paljusid sündmusi, kui eeldada seda, et iga teadusartikkel definitsiooni järgi peab olema uus, siis teadusliku informatsiooni lisandub maailma rohkem kui igapäiselt uudiseid.
Jah, kindlasti. Ma võin öelda, et minu tööpäeva hakkab ka sellega, et ma hommikul avan oma valdkonna nii-öelda preprindi serveri, kus on nüüd üleval artikli, mitte juba ilmunud artiklid, vaid artiklide toorikud, kuna mõnes valdkonnas nagu osakeste füüsika, fundamentaalfüüsika, teoreetiline bioloogia, matemaatika on traditsioon panna artiklid üles enne, kui nad on lõplikul kujul avaldatud nii nimetatud eeltrükki serveritesse. Ja minu hommik algab siis sellega, et ma avan selle, vaatan oma kitsa nii-öelda valdkonna, filtreeriliselt välja, vaatan, mis on täna ilmunud. Ja noh, ma võin öelda, et kokku, noh, ma vaatan umbes kolme kitsast alavaldkonda. Seal on umbes 100 artiklit.
Iga päev. Eks ta ületab uudise voo hulka, mida sa igapäiselt loed läbi selle kohta, kes kusagil elu jäi, tapeti midagi plahvates või mitte?
Jaa, ei selge. Ja noh, loomulikult ma ei loe neid artikleid läbi. Et see oleks võimatu, sest nad on mõnikord väga pikad. Mida ma jõuan läbi lugeda, on siis artikli pealkiri ja noh, kui pealkiri juba tundub huvitab, siis vaatan ka abstrakti ja noh, võibolla siis ühe sealt selektsioonist võtan välja, sest noh, aga teadusartikli lugemine ei ole selline nagu on, ma ei tea, Postimehe artikli lugemine.
Ei, see on tunduvalt keerulisem, sellepärast, et seal on nüansse, kuna tekst on kontsentreeritud ülimalt ju.
Jah. No tekst on väga, väga kontsentreeritud ja väga analüütiline, et noh, tihti mõnest asjast aru saada on vaja noh, nii-öelda ise need ka osaliselt läbi arvutada. Et seega selline, noh, võtlen, et ühe teadusartikli süsteemne läbilugemine, kui ta on selline pikem artikkel, võtab aega ikka mitu päeva tegelikult koos selle arusaamisprotsessiga. Nii et noh, tegelikult seda infovoogu ei ole selles mõttes võimalik nagu sügavuti jälgida, aga seda võib nii-öelda põgusalt pilguga jälgida, et kui midagi väga huvitavat on, siis oskad selle sealt välja võtta. Aga noh, vaadates nüüd nii-öelda minevikku, et ma tahan nendest tohutust hulgast artiklitest midagi mõistlik otsida, siis no see on jälle omaette kunst ja noh, eks selleks teadlased ka õpivad nii kaua tegelikult, et võibolla väga suur osa sellest teadlase oskusest ongi teadus publikatsioonidega ümber käia, sealt midagi otsida, seda lugeda ja sellest omad järeldused teha.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head kuulajad, Kukkuv õuna saade Kukku raadios jätkub teemaks teaduskirjandus. Külas Andi Hektor, Keemilise Bioloogilise Füüsika Instituudist. Ma nüüd mõtlengi selle peale, et iga teadlase jaoks igapäiselt, kes on vähegi 10-100 uut teksti päevas, paljud, millega ta puutumuseski ei ole, see informatsioon lausa karjub selle järgi, et töödelge meid kuidagi automaatselt. Rakendage meie suhtes, ütlevad teadusartiklid, vaikimisi küll seal mingisugust tehisintellekti, et sealt midagi välja urgitseda. Kui kaugel see aeg on?
No, seda on raske öelda, et ühest küljest tundub, et teksti analüüs, teksti statistika ja kõik see, mis puudutab sellist vabatekstidega teostatavaid tegevusi, on nagu arenenud väga kiiresti tegelikult. Teisest küljest teadustekstide häda on see, et nad on väga spetsiifilised, noh, ütleme, minu valdkonnas tekst on täis ju valemeid, tekst on täis arve jooniseid, et noh, selle nii-öelda automaatanalüüs on jällegi väga keeruline. Ja noh, muidugi üks asi, mille poole nüüd üritatakse liikuda, on ikkagi selline protsess, mida kutsutakse, see on siis kas siis open research või open science, ehk siis see on siis, noh, eesti keeli oleks siis avatud teaduslik uurimine või avatud teadus, kus idee on selles, et tekste, teadusteksti ei avaldata, avaldatakse teadusartikkel, aga sellega kaasas käiks ka mingis mõttes selline natuke masinloetavam osa. No tüüpil näide on see, et ma toon ühe näite nii-öelda teaduse igapäeva elust. Ilmub teadusartikkel, seal on joonis. Seal peal on mingi tore funktsioon, no mis või mõõtmist tulemast, mis on funktsioonina kirjeldatud joonise peal ja aga neid numbrina pole antud. Ja mida siis teadan teeb? Tänapäeval on terve hulnik selliseid töövahendeid, kus sa saad hiirega klikkida ja selle joonise nii-öelda...
Sisse lugeda arvudena.
Jah, täpselt arvudena sisse lugeda.
Ehk teha mõõtmist joonise pealt, mis ise on mõõtmise pealt tehtud ja mis on juba vigane ja lisada veel sinna mingi.
Jah, täpselt. Ja noh, kui see joonis on natuke halvasti tehtud, siis need vead tegelikult lähevad kumuleeruvad. Järgmine inimene võtab sinu artiklist joonise, kus ta jälle nii-öelda käsitsi skännib need. Et no miks mitte neid nõuda teaduse käest, et tema peab need andmed kandma masin loetavalt välja. Et noh, siiamaani sellist nõuet ei ole, see on vabatahtlik tegevus, mõni teadlane paneb sinna kaasa, aga ühe failikese, kus on siis need numbrid sees, teine teadlane ei pane, aga no tegelikult oleks ilus, kui need andmed oleks seal sellisel masin loetaval kujul.
Tegelikult me räägime 21. sajandi alguses esimese nii-öelda viiendiku möödumisel praegu sellest, et hüpertekst, mis pärineb juba ei tea, mis ajast, võiks muutuda teadusartiklite loomupäraseks osaks või natukene arenenumgi teksti esitamisviis?
No tõepoolest, ja noh, võiks ju ka edasi mõelda, et see joonis ise võiks seal olla nii-öelda mitte nii-öelda pikslilise pildina, vaid noh, ütleme mingisuguses vormingus, kus ma saan joonise pealt ka automaatselt nii-öelda võtta neid erinevaid kõveraid. Ja noh, nii võib järjest edasi fantaseerida, et noh, see nüüd puudutab seda nii-öelda seda osa, mis on teaduspublikatsioonis sees. Aga nüüd see avatud teadus muidugi ei käsitle ainult seda lõpprodukti, vaid ka avatud teaduse suur selline nii-öelda ideoloogiline uuendus on see, et avatud peavad olema ka, kättesaadavad peavad olema ka näiteks need meetodid, kuidas need tulemused on saavutatud. Et noh, eks see sõltub igast valdkonnast, aga ütleme, kui me mõtleme mõne inimese peale, kes kuskil jõeäärsel luhal korjab andmeid taimede kohta, siis ta kirjutab endale mingisse päevikusse need, et idee poolest võiks ka see päevik olla juba nii-öelda avatud ja kõigile kätte saada.
Siit me jõumegi selle küsimuse juurde, et teaduse puhul ju kogu aeg kõneletakse, kui räägitakse teaduse rahastamise kasvust ja vajadusest, mis on ilmne, et teaduse mõju majandusele, ühiskonnaelule ja arengule peab olema joongi ilmselt väga suur. No, me ei saa seda vaielda. Nüüd me oleme täna olukorras, kus sellest samast näitestki, mis sa toonud oled just selle artiklite hulga kohta, et see päris majandus, kus siis või päris maailm, kus noh, inimesed on agarad kasutusse võtma igasugust uut teadmist, et see uus teadmine on ju piltlikult öeldes ära kadunud sellesse tohutusse info, nimetame siis mürarohke esitamise tõttu tekkinud fooni, et seda ei saa sealt kätte. Noh, kes viitsib, teeb mingi patendi, kes viitsib, teeb mingi ettevõtte. Et see ookean, kust imeda teadmist on tohutu, aga see ookean on organiseerimatu. Noh, ka kui ettevõtja ütleb, et ja mulle tundub, et selles valdkonnas on midagi põnevat, kui ta asub otsima. Sest talle tulevad ette need arved, mida ta peab maksma iga artiklide ees, kui ta soovib seda lugeda. Kas selline moodsa ühiskonna puhul aina rohkem räägitud vajadus, et informatsioon oleks vabalt levitatud, vabalt kätte saadav ja sellest tekiks kõige enam kasu ja hüvesid kõigi jaoks. Kas see paradigma on väga valus kõigile nendele kirjastusettevõtetele, et seda juhtuda lasta?
No ta on mõnes mõttes, noh loomulikult ta on valus, et no, küsimus ongi see, et lõppkokkudes kirjastamisel on ka omad kulud, et küsimus ongi see, et kes siis need lõpuks maksab ja kuidas seda teha parimal viisil. Ja no hetkel ei ole minu arust veel sellist, kuidas seda öelda, konsensust kujunud, et kuidas, no kõik saavad aru, et praegune süsteem kuidagi ei toimi enam, aga mis on see uus süsteem, seda ei ole veel aru saadud, noh. On pakutud ka täitsa radikaalseid lahendusi, et võib-olla ongi teadlastel vaja nii-öelda teadlaste Facebooki, et kus nad postitustena kirjutavad oma tulemused ja teised teadlased saavad neid nii-öelda hinnata noh, jooksvalt, avalikult see oleks läbi paistev nii-öelda, keegi ei oleks seal anonüümne. Noh, jällegi seal, kindlasti on see, kui see oletame, et selline süsteem leiab rakendamist, siis jällegi, eks seal on omad ohud, mida me võib-olla ei oska hetkel ette näha. Noh, seal on kindlasti oht selline nii-öelda mullistumise oht, et hakatakse sõpru hästi hindama. Aga noh, üldiselt teadlased vähemalt noh, üritavad olla üsna sellised ausad ja objektiivsed.
Ja see on üks vähim, ütleme, väike rahvakild, millel selline oskus on olemas jätkuvalt, võimalikult vähe bluffida, kuigi ka teaduses on ette tulnud täiesti üllatuslikke ju bluffi juhtumeid saksa teadlasega seotult, kes aastaid suutis jätta mulje, et on midagi uut avastanud ja ei midagi. Ja lõpuks ta ka teaduskogukonnast heideti. Siit tärkibki sama küsimus, mida sa mainisid selle Hiina teaduse puhul, kus arutatakse selle üle, kas sotsiaalmeedias kajastamine võiks olla ka preemia osa. No, ega pean ütlema, et selle sama kukkuva õunagi juhi, saatejuhi ja toimetajana väga raske on leida inimest, kes ja aina raskem, kes vabalt ja palju sooviks rääkida sellest, mida ta teeb. Ehk levitada inimkeelselt seda sama keerulist valemite jooniste järelduste ja põhjuste hulka. Võib-olla peaks olema nagu selline loomupärane oskus, et kui sa oled teadlane, siis noh, pead leidma ka selle aja ja võib-olla ongi mõistlik seda aega premeerida ja hinnata, mida sa kulutud oma idee selgene välja rääkimiseks, sellepärast, et valem on nüans, mõte peab olema alati selge ja iga keerulise idee taga on alati mingi selge mõte.
Jah, et noh, eks, noh, seal on jälle mitu kihti, et tegelikult noh, teaduspublikatsioonide puhul, kui jutuks oli juba Hiina, siis on üks näide on see, et kuna seal on see puudub selline sügav ajalooline kultuur, kuidas publitseerida, siis on ka nende publikatsioonide kvaliteet üsna madal. Et nad on vahepeal mõnes mõttes kirjutatud nii keeruliselt, et no, neist on lihtsalt võimatu aru saada. Et no, millestki saab aru, aga no, väga suur osa läheb kaduma, kuna see, no, eks seal on natuke see keelebarjääri küsimus ka, aga just on näha, et seda puudub selline kultuur asju selgelt ja lihtsalt kirjutada.
Seda ma pean ka jälle kinnitama, et püüdes nii mõndaga asja lugeda, esmapilgul jääb mulje, et sa ei saa ise keelest aru, natukene pikemalt seda teksti vaadates saad aru, et on kasutatud sõnaraamatust nagu sünonüüme ja tekste, mis ütleme siis selles päris kultuuriruumis üldse nagu kokku ei sobi. Mm-hmm. Ehk et sõnad on liidetud selliseks, mida võib-olla isegi ka kõrgklassi ilukirjanduses tavaliselt sel moel ei tehta.
Jah, et noh, tegelikult mulle, ma olen kunagi noh, paar korda sattunud elus sellisele nii-öelda teadusartiklite kirjutamise koolitusele, kus on siis noh, ingliskeelsed koolitust tehtud. Ja mulle väga meeldis, et Inglismaal on noh, aja jooksul ikkagi välja kunnud väga konkreetne kultuur, mis ütleb seda, et teadusartikli peab olema võimalikult lihtne. Et tekst peab olema võimalikult lihtne, sest seda paljuski loevad inimest, kes ei ole emakeelena ingliskeelt kõnelevad. Ja noh, toodi välja näiteks selline, mida me noh, eesti keeles tihti ütleme, et sõnakordused ei ole väga head tekstis. Et tuleb leida noh, mingi sünonüüm või kui sa ei saa ühte sõna kogu korrata. Aga teadustekstides just rõhutatakse, et sama sõna tuleb kasutada. Ei tohi kasutada mingit sarnast mõistet, et parem on alati sama sõna kasutada, lühilaused, et see noh, tundub siin lõpuks, et see tekst ei olekski nagu nii-öelda intelligentne, aga põhiprintsiip on see, et tekst peab olema arusaadav, kiiresti arusaadav.
See on brittide kultuuri, kui sa räägid Ühendkuningriigis tehtud koolitusest ilmselt. See on neile omapärane. Nad ka välismaalsega, kelle puhul nad aimavad, et inglise keel ei ole tema emakeel, muutuvad üli toetavaks ja selgelt rääkivaks. See on ilmselt mingisugune sügavam kultuuriline nähtus, mis jälle teistpidi, kui me peame silmas, et tekstid peaksid muutuma masinloetavateks, siis loomulikult lihtlausetes keeruliste mõistete ja süsteemide kirjeldamine muudab need ju ka lihtsamalt masinloetavaks.
Tõepoolest, noh, et seal on jah, inglise ja noh, ütleme, ma olen just võrdan tihti, kuna ma olen ise Prantsusmaal elanud, prantsuse kultuuriruumi vahe on kuidagi see, et prantsuse kultuuriruumis üritatakse, kui on tegemist, noh, teaduslik tekst on nii-öelda intelligentne tekst ja siis ta peab olema kirjutatud väga keeruliselt, sest see väljendab nagu selle intelligentset sügavust. Et Inglismaal on kuidagi sellest aja jooksul mingil põhjusel üle saadud, et sügavust ei, intelligentse teksti sügavust ei väljendame see, kui keeruliselt sa seda ütled, vaid see, kui palju seal on sisu. Et see on selline huvitav nagu kultuuriline erinevus.
Aitäh, Mandi Hektor, tulemast Kuku Õuna saatesse. rääkima teadusinformatsioonist, teaduskirjandusest, teaduse hindamisest ja muust põnevast. Meil on saatejuht Marek Strandberg ja kuulake Kuku Õuna saadet täpselt nädala pärast. Head päeva!
Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun. Thank you.